U ovom trenutku pusti pritala.
Sopala sam.
U ovom trenutku
pusti pritala.
U ovom trenutku pusti pritala. Pusti
pritala. Sam.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti pritala.
Sopala sam.
Je 11 časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanu Kadić. Zašto je srpska ekonomija prevazišla očekivanja MMF-a i jedno od pitanja u talasanju? Da li mi osjećamo to poboljšanje kad otvorimo novčanike? Koliko su realna očekivanja da će plate i penzije biti korigovane do kraja godine? Čime se zapravo meri uspeh ekonomskih reformi i da li između ostalog i visinom javnog duga? I možda glavno pitanje je da li znamo ko nas kreditira i pod kojim uslovima? Gosti talasanja na ovu temu biće profesor Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije i Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite u talasanju. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i već sam najavila naši današnji gosti, profesor Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije i Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
I slušamo ovih dana, srpska ekonomija je prevazišla očekivanja MMF-a, oglasio se u svom redovnom izveštaju i Fiskalni savet. uglavnom se slaže sa ocenom MMF-a i po pitanju pozitivnih rezultata i po pitanju onoga što očekuje da država uradi u što skorijem periodu. Da li delite ovo mišljenje MMF-a i Fiskalnog saveta? Hoćete vi prvo, profesor?
Pa dobro. Uglavnom nas je Međunarodni monetarni fond kritikovao i imao neke zamerke, ajde da jednom se suočimo i sa tom činjenicom da nema baš nekih naročitih zamerki i da ocenjujem ono što se desilo od posljedne revizije aranžmana kao pozitivnu okolnost. Čovjek treba da bude objektivan pa da kaže jer se desila neke pozitivne okolnosti. I ne treba ih nikako podcenjivati. Mislim da kada se krenulo u fiskalnu konsolidaciju da je malo ljudi verovalo da se to može ostvariti barem ono što danas imamo u tako kratkom vremenskom periodu. Ali, nažalost, ja pamtim i mnogo duže od ovog vremenskog perioda. Mislim, uvijek se postoji pitanje kada nešto napravite, zašto je to tako i koliko je to održivo. Objašnjenje je bilo jednostavno zašto je to tako, štedili smo, nešto je radila i poreska i druge inspekcije, nešto povećali i rast BDP-a i kao rezultat svega toga jeste ovo što imamo danas. Ali je pitanje da li je to moguće očekivati u nekom narednom periodu, odnosno da li će ti takvi dobri rezultati u ovom trenutku biti i u nekom narednom periodu.
Da, možete kratko, zbog čega ste izrazili tu?
Pa evo, možda najbolje će ilustrati to izjava našeg ministra Vulina za rad, koji je rekao dan pre nego što se pregovaralo o ceni, minimalne cene rada, da je u Srbiji, da su Srbiji ostali istorijski rezultati, da ovo nikad nije bilo ovako, da je sjajna situacija, a kada se razgovaralo o tome koliko će biti minimalna satnica, sindikat je tražio 135, sada je 121, poslodavci daju 127, a on kaže, pa valjda će provladati razum, valjda ljudi znaju u kakvoj ekonomiji rade, odnosno kakva je snaga srpske ekonomije. Sad je moje pitanje, kada je ministar jedan dan hvali da je sve sjajno, a kada to treba pretočiti u realan život, on kaže, ljudi, budite reali, nije baš tako sjajno.
Eto, nije prvi put, nešto kasnije i o struji koja je poskupela uoči ocene MMF-a, a gde je tadašnja i sadašnji ministar Antić govorio da nema ni jednog razloga da poskupi struja. No, gospodine Šoškiću, da li vi delite ovaj optimizam i da li srpska ekonomija prevazilazi i vaše očekivanje?
Lako je reći da prevazilazite očekivanje ukoliko su očekivanje bila vrlo niska. Ako su očekivanja bila takva da Srbija bude na začelju regiona jugoistočne Evrope u grupi najsiromašnijih zemalja sa predviđenom stopom rasta ove godine od 1,8% po MMF-u, sada je to korigovano na 2,5% za 2016. godinu. Da li će se ostvariti, vidjet ćemo, da li će biti više ili niže, ali i dalje i sa tom korekcijom naviše mi imamo najnižu stopu rasta u našem regionu. Dakle, predviđeno je za sve druge zemlje da to bude daleko preko tog iznosa od 2,5%, a prosek za taj naš najsiromašniji region Evrope, dakle jugoistočna Evropa van Evropske unije, prosek predviđen za ovu godinu je 2,7%. Dakle, mi smo ispod proseka u privrednom rastu najsiromašnije kategorije zemalja u Evropi i da ima tog pomaka na bolje sa 1,8 predviđenih na 2,5. Međutim, Srbija neće daleko stići u pravcu privrednog oporavka niti boljeg života građana sa tako niskim stopama privrednog rasta. Srbija da bi se vratila na nivo iz s početka tranzicionog perioda, dakle recimo 89. i 90. godine, morala bi po ovoj stopi da raste verovatno nekoliko decenija, a i pitanje da li bi tada došla do tog nivoa. Dakle, Srbija ako želi zaista da se priključi Evropskoj uniji i da počne da sustiže evropski životni standard, mora da raste najmanje 4-5% kontinuirano svake godine i to je ono što se nažalost kod nas ne dešava.
Kad će građani to da osete?
Tek kada bude bilo zaista realno viših stopa privrednog rasta. Ono što mi zaboravljamo kada govorimo o privrednom rastu, to je da se privredni rast ne dešava spontano ni iz čega. Imate malih fluktuacija koje mogu da se dese zbog toga što eventualno imate bolju poljoprivrednu godinu i imate neke povoljnije okolnosti kod svojih spoljotrgovinskih partnera. Ono što moramo da znamo, to je da privredni rast pre svega zavisi od investicija. Investicije u Srbiji su opale i 2013. i 2014. godine na samo 16% BDP-a su pale, 2015. godine su se malo oporavile na 18%, a radi naših slušalaca, prosto da bude sasvim jasno, zemlje koje imaju epizode ubrzanog privrednog rasta imaju najmanje 25% BDP-a investicija svake godine u jednom dužem kontinuiranom razdoblju, neke zemlje su imale i 30% i više BDP-a u investiciju. To su zvanični podaci koje možete skinuti sa web sajta Međunarodnih finansijskih institucija. Ovi konkretni podaci koje sam sada izneo, su podaci koji se inače daju u regionalnom izveštaju o centralnoj istočnoj i jugoistočnoj Evropi Međunarodnog monetarnog fonda. Poslednji takav izveštaj je dostupan na web sajtu Međunarodnog monetarnog fonda. To su podaci, dakle, dati u izveštaju iz maja meseca 2016. godine.
Profesore Saviću, da li i vi imate iste ovakve podatke i isti izvor, jer kad slušamo pojedine ministre, podaci su različiti, mi smo lider u regionu.
Da, da, pa sve stvar, sve relativno u životu se zavisi od odnosu na što se to, odnosu na što se to gleda, ali i činjenica da su nam, da je stopa inflacije izuzetno niska. Ja samo da podsjetim da smo mi u nekom dužem vremenskom periodu kada smo kao bivša zajednička država beležili izvanredne rezultate, ma ko šta mislio o tome, oni su bili izvanredni. Stopa rasta investicija je bila od 32, 3, 4, 5, kako koje godine. Tamo 70. godine su bili zemlje sa najvećim brojem, da kažemo, investicijih objekata u ovom delu Europe. Sada smo, nažalost, na začelju. Ali samo da se razumemo, negde oko ovih stvari gde smo mi danas, kolega Šošić se poredio u odnosu na okruženje i rekao je samo malo kratko u odnosu na 90. godine. Mi smo jedna od retkih zemalja u tradiciji, ali računamo na ozbiljne zemlje u tranziciji koje su danas članice Europske unije većina. U odnosu na njih nijedna, dakle, nije u situaciji kao što je Srbija. Mi smo, dakle, zemlja, jedina zemlja koja još uvijek nije dostigla takozvani pretranzicijni nivo. Nivo industrijske proizvodnje danas u odnosu na 90. godinu je ispod 50%. Nivo BDP-a na svega 3/4. I kada to tako znamo, onda zaista ovo stope rasta od nekoliko procenata ne treba ih podcenjivati, pogotovo kada to uporedimo sa negativnim stopama rasta od pred 2 godine, na primjer, je jako nizak da bi smo mogli da napravimo neki ozbiljni pomak. Ja sam to vrlo ozbiljno računao. Pri stopi rasta, prošloj stopi rasta 2,5%, nama treba skoro 30 godina da se vratimo na taj nivo gde smo bili 90. godina. A znate gde će onda biti zemlja u tranziciji? A zašto zapravo narod nema bolji životni standard? Odgovor je vrlo prost. To su dve činjenice pitanja. Jedno je vezano za onako kako se razume bruto domaći proizvod. Najbolji primjer za to, da mi od toga nemamo neke naročite koriste, odnosno građani, jeste Fiat. Da imate da najveći deo delova koji se ugrade u Fiat u tom bilo dođe iz sveta i ode u svet. Dakle, tu je takozvana dodata domaća vrednost vrlo niska. I koristo te velike investicije ili velikog posla imaju ljudi, samo ljudi koji tamo rade, jer naprimjer država plaća poreze i doprinose. Imamo izvoz od 1,2, 1,3 milijarde u nekom periodu, a u stvari to je samo izvoz koji se statistički beleži. I druga stvar koja je vrlo važna jeste kako se raspodeljuje bruto domaći proizvod. Ja sam to nekad mojim studentima govorio kada je Mišković bio najbogatiji Srbin, pa imao bogatstvo 2,6 milijardi, nije baš sasvim uporedio, nije to, da kažemo, sasvim korektno, ali a kad bi računao njegov učešće u bruto domaćem proizvodu sa njim i bez njega, pa dobio neki prosječan pokazatelj bruto domaći proizvod po glavi stanovnika, značajno bi se razlikovao sa jednim Miškovićem ili bez jednog Miškovića. A imamo mnogo Miškovića u Srbiji koji vuku veći deo bruto domaćeg proizvoda. Pa ta priča da mi sad imamo neki rast u kome koji je prilično visok, a još uvijek se nije prelio u ruke običnih građana, potiče od gospodina Mirka Cvetkovića, koji još 2009. godine isto to rekao, povećali smo i BDP, ali nije on još uvijek došao, odnosno ne osjećaju to građani Srbije. Ovo su razlozi zašto građani Srbije to ne osjećaju, jer ima mnogo stranih investitora koji su u priličnoj mjeri u stvaranju BDP, ali to se ne dotiče mnogo i nema mnogo veze sa standardom građana Srbije.
Zašto je tako govorio i Mirko Cvetković, gospodine Šoškiću?
Pa najbolje to da pitate gospodina Cvetkovića. Znači, ja mogu da vam govorim u svoje ime. Ono što bih mogao, naravno, ako mogu da dopunim ovu temu, to je da tačno ne treba podcenjivati činjenicu da Srbija treba da raste ove godine po proceni oko 2-2,5% na godišnjem nivou. Takođe, treba imati u vidu da je dobar rezultat ostvaren po pitanju balansiranja našeg budžeta. Dakle, budžetski deficit će po svoj prilici biti ipak niži, i to prilično niži od projekcije. Projekcije su bile prvo 3,6 pa 4% BDP-a da će biti deficit. Deficit će po svoj prilici biti niži, negde između 2-2,5%, što je jako dobar rezultat. Ali treba imati u vidu da je taj rezultat zapravo posljedica posljednjih, recimo, godinu dana Ministarstva financija. Pre toga Ministarstvo financija nije imalo ni izbliza takve rezultate. Podsjetiću vas, mi smo 2012. godinu započeli sa nivom duga prema bruto domaćem proizvodu od 45% i tada je bio jedan, uslovno kažemo, jedna debata u javnosti da li smo prešli 45 ili nismo prešli 45. Od tada do 2000, recimo kraja 2015. godine, dug u odnosu na BDP je rastao sa 45 na 75% BDP.
I sada smo čuli da je izbjegnuta kriza javnog duga. Trend je jako
bio nepovoljen i sada se stvaraju uslovi da se taj nepovoljni trend postepeno zaustavi. Ono što je vrlo važno, to je ne ući u neku vrstu euforije da je problem rešen. Problem uopšte nije rešen. Problem postoji, mogućnost da bude rešen, ali je vrlo važno da se deficit države u odnosu na BDP drži negde u rasponu od 0 do 1% u nizu nekoliko godina, da bismo postigli ono čemu težimo, a to je da se trend zaustavi i da počne da se obara dug prema BDP-u. Vrlo su važne tri komponente u toj matematici. Jedno je koliki vam je zaista deficit u zemlji, drugo je kakva je stopa privrednog rasta i treće je što se dešava sa kamatnim stopama na međunarodnom tržištu. Mi trenutno imamo koristi od toga što su kamatne stope na rekordno niskom nivou u svetu. Neke države se čak zadužuju sa negativnim kamatnim stopama. Dakle, investitori im plaćaju da bi primili njihove pare i to su neobične okolnosti koje neće dugo trajati. Ne smemo se mi opustiti zbog toga i da sada smatramo da će tako niske kamatne stope biti trajno na raspolaganju. Moramo računati sa tim da će se to promeniti u narednom periodu i otuda ta opreznost i važnost da se sada ovaj započeti posao ne prekine i da se ne podlegne pritiscima koji će dovesti do toga da se ne vodi dovoljno računa o javnim financijama.
Koliko je ranije bilo pritisaka? Ajde da se vratimo recimo u vreme kada ste vi bili guverner. Ja se sećam i nekih rasprava gde vi niste hteli da popuštate, pa je bilo pitanje sada da li se unutar vas i vlade pojavio i određeni sukob. I tada se nemilice pozajmljivalo i trošilo, ali situacija je bila nešto drugačija. Ako se ne varam, deo 2/3 duga je bilo otpisano.
Ti su pritisci uvek usmereni po pravilu u pravcu Ministarstva financija. Narodna banka Srbije vodi evidenciju o javnom dugu, međutim ona direktno ne trpi te pritiske da treba podizati plate, penzije i druge javne rashode.
Ali ste se bunili u jednom trenutku, do duše prošlo je neko vreme, pa ste i vi rekli, ovo je čista demagogija, povećanje plata i penzija, obiće nam se o glavu. E sad, obilo nam se o glavu između ostalog
i to. I sada ja mislim isto, a to je da država poput Srbije, koja nažalost nema redovan pristup međunarodnim finansijskim tržištima, mora posebno da vodi računa o tome šta se dešava sa javnim dugom. Već tada, i na to sam upozoravao krajem 2011. i početkom 2012. godine, svih osnova je bilo da se upale crvena svetla na bilo kakvo dodatno zaduživanje. Međutim, nažalost, država je od početka 2012. kao što smo spomenuli, do kraja 2015. godine dramatično podigla nivo javnog duga i to su stvari koje mogu u nekim drugačijim okolnostima, koje trenutno srećom nisu na međunarodnom finansijskom tržištu, da bitno ugroze ukupnu finansijsku stabilnost u zemljama kao što je Srbija. Dakle, male zemlje gde imate pritiske ulaska i izlaska kapitala koji mogu da destabilizuju devizno tržište, da dođe do značajnih promjena deviznog kursa, mali rast nepoverenja može bitno da utiče na ukupnu finansijsku stabilnost zemlje.
Da li sada smatrate da je bila greška to podizanje plata i penzija, naročito pred izbore? izbore pretvaranje duga javnih preduzeća u javni dug.
Ako govorite o situaciji u kojoj je jedna od političkih partija insistirala da se podignu penzije penzionerima, apsolutno i tada i sada mislim da je to bila greška. To je bio vrlo jedan značajan negativni impuls u pravcu kretanja javnog duga u našoj zemlji. Ljudi koji su to zagovarali, bojim se, uopšte nisu bili svesni koliko je učešće penzija u ukupnim javnim rashodima značajno i koliko to podizanje 10%, bez obzira što je u tom trenutku nekom izgledalo da je to politički popularno, zapravo je zemlju uvelo na jednu putanju rasta javnog duga, i to je ono što je po mom mišljenju bila jedna stvar koju nije trebalo učiniti, ali istovremeno je jako dobar primer kako sa nedovoljno razumevanja politički motivisane odluke mogu da naprave dugoročnu štetu koja daleko prevazilazi kratkoročne koristi koje su se iz toga za pojedine članove.
A ova javna preduzeća gde se kapom i šakom trošilo i pretvaralo u javni dug, a javni dug, većina ne razmišlja o tome, jeste infrastruktura, jesu bolje bolnice, jesu škole i tako dalje i tako dalje. To sve ide po našoj glavi.
Ja, tako je. Javna preduzeća su posebni problem. Ja sam uvek bio zagovarao tezu da se podizanje cena usluga i proizvoda javnih preduzeća mora usloviti sa ozbiljnim reformama unutar samih tih preduzeća. I bez tog pomeranja cena, reforme javnog sektora u celini, posebno javnih preduzeća, su nužne da se uspostavi racionalno poslovanje, jer ono što se često gubi iz vida, to je nerazumevanje da javna preduzeća, ako loše posluju, ako prave gubitke, ako su pod diktatom političkog zapošljavanja ili štetnih ugovora koji iz toga mogu proisteći i tako dalje, ona generišu zapravo obavezu svih poreskih obveznika, direktno ili indirektno, i to košta sve nas kao građane ove zemlje. I otuda, bez ozbiljne reforme javnih preduzeća, suštinski mi nećemo ozdraviti javne financije. Tek kada budemo reformisali taj sektor, učinili ga efikasnijim po jedinici novca koji plaća poreski obveznik, koje usluge mi zaista dobijamo, onda će se otvoriti, po mom mišljenju, prostor da se eventualno koriguju plati penziju u javnom sektoru, a da se ne naruši pozitivna putanja obuzdavanja javnog duga na koju je Srbija srećom sada već ušla. Dakle, mi smo sada već u prilici da možemo da, ako ovako nastavimo sledećih godina, da obuzdamo to nepovoljno kretanje javnog duga u odnosu na BDP.
Dokle je priča o javnim preduzećima, restrukturiranju, socijalnim kartama, otpuštanjima i onda... A stalno se nekako vrtimo u predizbornim kampanjama, taman se navodno krene posao, dođu novi izbori i onda se sve stopira.
Neću zaboraviti to pitanje, ako dozvolite, samo još jednu ovakvu stvar vezanu za javni dug, zašto u stvari se ne treba opuštati u vezi kretanja u vezi javnog duga. Ja bih govorio o jednom realnom fenomenu, a to je da mi trebamo razmišljati o tome kako ćemo finansirati kamate koje dosižu između 3-3% BDP-a u ovom trenutku, skoro kao Grčka s jedne strane, a u nekom trenutku moramo razmišljati o tome da smanjimo javni dug. Znači, apsolutno, ne samo relativno. E sad, postaje se pitanje iz kojih izvora, i to je u stvari najveća zamka javnog duga. To je da smo mi u proteklih 15-20 godina potpuno uništili proizvodnju takozvanih sektora razmjenjivih dobara, pre svega mislim na industriju, ni poljoprivreda nije mnogo bolja, i tu tapkamo u mestu. Naprimjer, Češka i Srbija su imali 90. godina izvoz oko 6 milijardi, Češka ima sada preko 150, mi imamo danas 15. To je ta sudbina, kažemo, Srbije. E sad, u nekom trenutku mi moramo početi razmišljati o tome kako ćemo vraćati taj, da kažemo, javni dug. To nije moguće iz sektora usluga. Odnosno, usluga učestvuju negde milijarde, dve milijarde u spoljnotrgovinskom bilansu, ali većina je, najveći deo, 80-90% su u stvari razmjenjiva dobra. E, problem Srbije u tome jeste što mi zapravo nemamo realnu industriju, industrijski sektor, koji dugoročno može da obezbedi održivost finansiranja i servisiranja javnog duga. I kada to nemamo, onda u stvari to zatvaramo. I ovo je odgovor na pitanje zašto je zapravo ovaj javni dug od 2008. godine sa manje od 30% došao na skoro 80% učešća u BDP-u.
A zato je 45.
To nema veze, to je naravno samo bilo onako neka priča. E, to je posljedica upravo te činjenice da je srpska industrija u međuvremenu potonula. E sad, industriju smo izgrađivali nekoliko decenija. sad to da se uradi za jednu deceniju, pa čak i uz, kako da kažemo, svest oni koji upravljaju ovom zemljom, da je to nužna potreba Srbije, nije moguće.
A ima li svest?
Ja se bojim, ne. Ja mislim da nema. Moj kolega Šoškić je verovatno čitao, video sam da je pisao između ostalog kao i ja, o nekom, da kažemo, programu reindustrializacije Srbije. To su pisali ljudi koji se bave nekim drugim stvarima, u kojima ljudi su svrstali u industriju, čak i neke delatnosti koje nikakve veze nema, poljoprivredu, saobraćaj, logistiku i tako dalje. I to su neki naručili, to je bila istina vlada Ivice Dačića, ali to u stvari ilustruje stanje svesti u Srbiji o tome koliko je hitna potreba razvoja realnog sektora i koja ima veze sa ovom činjenicom da mi dugoročno ne možemo se uhvatiti u koštac ozbiljno sa javnim dugom dok te stvari ne stavimo na svoje mesto, odnosno dok nam izvoz ne bude rastao onim tempom koji je na primjer rastao u Češku.
I sad pitanje koje sam postavila, naravno, jer ustoji i reindustrializacija i ono što se zapravo i ne rešava odlazi opet na povećanje javnog duga.
Tako je. E sad, javna preuzeća, ja sam negde u nekom referatu tamo 2004-2005. godine, pa su mi neki ljudi zamjerili, postavio pitanje da li su javna preuzeća najveća šansa Srbije po svojim potencijalima ili rak rana. Neki su mi zamjerili na ovom rak ranu. Konstataciji da je to rak rana. Bojim se, i pored toga što je ponešto tamo urađeno u nekim od javnih preuzeća, bojim se da i dalje oni koji upravljaju zemljom Srbijom ne žele da se liše te udobne pozicije koje imaju sa javnim preduzećima.
Ko?
Pa oni koji su na vlasti. Potpuno mi je jasno da je to posljednji bastion u kome ostvaruju svoje partijske interese, u kome mogu da raspolažu neverovatnim resursima koji pripadaju svim građanima Srbije i da ih koriste na način kako oni to misle. I da to nikom ništa ne bude na kraju. Srbija gas, ja nikad ne znam, ili nikad nisam načisto, da li kada Srbija gas pravi gubitke, da li je to rezultat lošeg rada, rukovodstva, partijsko rukovodstvo koje je tamo godinama, situacija da su cene po kojima se plasira finalni proizvod niže nego situacija u kojoj su ulaze cene, ili jedno i drugo. Nikad to ne znam. Ali to je jedna, kod EPS-a ista situacija. Ja sam bio potpuno u ubeđenju kada je gospodin Obradović tako prethodni direktor rekao da će u kratkom vremenskom periodu sa 600 direkt, sa broja 600 direktora skinuti na 300. On je čovjek uspio za tih neku godinu dana koliko je to trajalo da smanji broj direktora za 18. Sticam okolnosti, razgovarao sam evo neki dan sa jednim mojim prijateljem koji radi na nižem nivou EPS-u, koji kaže sada kako je napravljena struktura u EPS-u, organizacijna struktura, on misli, ne misli nego zna da ima više direktora, da su imali jednu organizacijnu cjelinu koja je podeljena na tri, da ima neverovatnu situaciju u kojoj po potpis neko sede u kolo pa ide, ne znam, sa konjarnika na Banovo brdo.
Ali je direktor.
Dakle, direktori. Ranije su bili šefovi, sada su direktori. Znači, neverovatne su neke stvari.
A gde je sada gospodin Obradović, da li ste to
ne
saznali?
Ne znam, da je verovatno, on je konstant, nebitan i on, ali je činjenica da...
Kako mislite nije bitan? Možda to i jeste odgovor na sva pitanja. Uvek onaj koji je bio prethodan nestane, više nije bitan.
Pa šta da radimo? Pa šta da radimo? Izvinite, i bivši predsjednik Tadić je rekao, ako sam ja loše vladao zemljom 8 godina, vi treba mene politički da kaznite. Ja ne mislim da treba ljude vešati na Terazije, prošlo je davno to vreme toga, ali mislim da osim političke štete, ljudi bi ponekad morali da snose i neku drugu, odnosno političke odgovornosti, morali da snosi neku drugu odgovornost zato što loše upravljaju zemljom. Ali to je u zemljom kao što je Srbija, posebno u Srbiji, jedan raširen stav, nedovoljno da neko snosi političku odgovornost. To nam kaže i sadašnji premijer, ako je ne radi, vi
znači,
mene smenite. Šta mi od toga imamo?
Ili Srbija gasa je definitivno politička ličnost.
Bez ikakve dileme. Čekajte, to je rekao, naš premijer je rekao da je jedini direktor javnih preduzeća koji ima člansku kartu, gospodin Obradović. I da bude ironija veća, jedino njega smenio. Svi ostali su ostali, koji nisu formalni direktori, a ko veruje da gospodin Bajatović nije član Socijalističke partije Srbije, istaknuti funkcioner.
I onda je nastao problem oko jednog automobila u EPS-u i Rolexa, a sada se javnost negde bavi pitanjem bogate trpeze koje je u škampe, ostrige i
tako slično. Tako je, ali to je u stvari, to je politička mantra, politička priča u kojoj je držite lopova u stvari, ali akcija je usmjerena na pogrešnu stranu. Bojim se da mi onako negde hvatamo neke mrvice, a da nam curi na sve strane. Javna preduzeća po mom dubokom ubeđenju i pored pritisaka Međunarodnog monetarnog fonda i pored raznih obećanja onih koji su na vlasti bili ili su trenutno, će ostati ovako kako jestu u samo neke nužne kozmetičke prepravke. Jer je, ne treba biti mnogo pametan. Mislim, to je takav bastion za mešetaranje, za smještanje partijskih kadrova, za trošenje, arčenje državnih resursa, bez polaganja računa bilo kome. Pri čemu, naravno, uvek moram imati u vidu, javno preduzeće kada ljudi govore treba da bude profitabilno na tržištu, ona imaju prefiks javna, oni zadovoljaju neki opšti društveni interes, ali što se mene tiče, negde bi morali da isteramo zeca iz šume, a to znači na država kao većinski vlasnik samo treba to da bude. Kod EPS-a, kod EPS-a 100% vlasnik treba samo da ima tu funkciju, ali ne sme da upravlja. Zna to moj kolega, u svetu je razvijena ta funkcija i složili se negde, ekonomisti možda ne svi, da je više za efikasnost neko preduzeće nije više od presudne važnosti koji oblik svojine. Najvažniji način upravljanja. E sad, mi ovdje imamo u jednom licu i upravljanje i svojinu. To je u svetu odavno razvojeno. Ko zna ko su akcionari Coca-Cola?
Da.
Ali znamo ko je menadžer.
Jel mogu pre, malo da se uključim u ovo. Slažem se gotovo sa svim, ali jedna stvar čini mi se da je u javnosti često prisutna kad se govori o tim reformama, kao da je to sada nekakav specijalan proces tih reformi, kao da je to nešto neobično, bolno, nešto što se nije dešavalo drugim i tako dalje. Ja bih rekao sledeće. Bolni deo reformi, a to je smanjivanje plata i penzija u javnom sektoru, već urađen. Podizanje nekih poreza, recimo porez na imovinu i slične stvari, ono što direktno se osjeća na džepu građanina, dobrim delom je to već urađeno. Sljedeći korak treba da bude ono što zapravo treba da bude bolno za političke partije. Dakle, rešavanje problema u javnim preduzećima po pravilu nije ništa drugo nego jedna normalizacija. Da državna svojina prestane da bude privatna svojina partija i da postane ponovno državna svojina. Svojina svih građana. Dakle, da bude ono što zaista bi po definiciji treba da bude. Svojina svih građana. Ne svojina političkih partija, nego svojina društva u celini. Tu se vrlo često govori o tome kako je rešenje za probleme u javnom sektoru privatizacija. Čekajte, puno zemalja uspešnih na zapadu ima u državnoj svojini puno značajnih preduzeća za koje su građani odlučili da žele da ostane u državnoj imovini. Ali to ne znači arčenje, političko zapošljavanje, sponzorski ugovor ili drugi štetni ugovor i tako dalje. To znači jedno normalno gazdovanje. Preduzeće, bez obzira da li je javno ili privatno, mora biti preduzeće. Direktor mora biti direktor. Malo da se setimo onoga što smo svi dobro znali, konkurs. Pa nek se javi na konkurs i bude izabran, a ne da bude postavljen od strane političke partije. Dakle, da se unormali situacija. To je suštinski reform.
Ovo ste divno rekli, ja verujem da bi svi potpisali, ali to se u praksi ne dešava i u redu je da se krene u reformu to, da se smanje penzije, što je čak pitanje i ustavnog rešenja, da se umanje plate, ali je izgleda najveći, najbolniji problem kada treba da rešite problem partijskog upravljanja.
I ne samo partijskog upravljanja, i partijskog zapošljavanja. Ono što se desilo u našem javnom sektoru, to je da imate jednu vrstu negativne selekcije. Zapošljavaju se vrlo često politički podobni, odlaze vrlo često najkvalitetniji stručni, koji bi trebalo pošto poto da ostanu u javnom sektoru, da čuvaju tu imovinu i da uvećavaju, ne, ti ljudi prosto ne nalaze sebe, shvataju da je zapravo sistem napredovanja i tako dalje potpuno iskrivljen, i to je ono što je bolna stvar. Dakle, ne ništa nenormalno, već upravo suprotno. Normalizacija, to su reforme koje treba da se sprovedu u javnom sektoru Srbije. Normalizacija, da državna svojina ponovno postane državna, da se setimo konkursa, da se otpuste ljudi koji ne rade. Dakle, ljudi koji su zaposleni i sada su u javnom sektoru, a realno nemaju doprinos stvaranju veće vrednosti u tom preduzeću. Oni ne trebaju da rade i naravno mislim da je ideja sa platnim razredima koju je bivša Jugoslavija imala još 60. godina sasvim jedna realna stvar. Nema nikakvog smisla da za isti ili sličan posao u različitim javnim preduzećima imate ogromne razlike u platama.
I pre nego što čujemo reklame...
Izvinite, samo jednu rečenicu. Kako razumjeti izjavu ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu? Da su dobri rezultati vezani za fiskalnu konsolidaciju i mere štednje prilika da, kako ona to kaže, malo olabavimo sa otpuštanjima javne uprave. Ja to ne mogu da razumijem. Ja takvu izjavu ne mogu da razumijem. Ja mislim da to treba bude još više razlog da se krene sa racionalizacijom javne uprave. Ali svi u Srbiji kada govore o tome, govore na pogrešan način u smislu da treba otpuštati ljude. Ne, nego pre svega treba voditi računa da ti koji su tamo, da se podigne njihova efikasnost. To građani Srbije zaslužuju kada dođu pre šalter, da ispred šaltera ili s one strane šaltera imaju čoveka koji ih gleda kao normalno ljudsko biće i koji je u njihovoj službi, a ne obrnuto.
Kako vas sad gledaju kada odete? Meni je uvek zanimljivo da je situacija sa šalterima.
Kako gde? Mora da priznam, na opštini na kojoj ja živim, na Novom Beogradu, dopalo mi su u opštini, ljudi su napravili neki red. Ako ništa drugo, dobijete barem broj, pa ne morate tamo da čekate ko je bio pre vas i da se tiskate u redu, nego kada dođe vaš broj na red, onda idete tamo pa završate svoj posao.
A da li tako i službenici može da se desi da bude otpuštena? Koji bi bio kriterijum? To nikada nismo saznali.
A ja mislim da je pre svega partijska podobnost.
Sve jasno.
Nažalost, to je 40 godina ili 30 godina, 20 godina, 25 godina posle nestanka socijalizma opet došlo na društvenu scenu u Srbiji.
11.39, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Da li roditelji treba da ocenjuju nastavnike? Koja je prava mera učešća roditelja u školskom sistemu? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Prvićević.
Danas je čas 42 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti profesor Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije, i Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu. Zašto je srpska ekonomija prevazišla očekivanja MMF-a, da li prevazilazi i naših stručnjaka i javnosti, o tome smo razgovarali, kao i o pitanju na koji su moji gosti dali odgovor, da li smo bar za sada izbjegli dužničku krizu. Gospodine Šoškiću, kada smo kod javnog duga, samo još jedno pitanje. Da li je definitivno potpuno jasno od koga pozajmljujemo, po kojim kamatnim stopama, kako vraćamo te kredite?
Pa u principu jeste, poznato je. Postoji relativno dobra evidencija kretanja javnog duga koju vodi i Narodna banka Srbije i Ministarstvo financija. Ono što treba da se podsjetimo, to je da se Srbija može zaduživati kako na domaćem tržištu, gdje imamo ove aukcije koje su svakog meseca od strane Ministarstva financija se sprovode i tu imamo vrlo jasno na web sajtu Ministarstva financija podatke o tome pod kojim uslovima smo se zadužili, u kojoj valuti. Onda drugi segment jeste zaduživanje na međunarodnom financijskom tržištu, dakle to bi jedno i drugo ulazilo u kategoriju tržišnog zaduživanja, a onda imate mogućnost da država u pojedinim trenucima dobi neki kredit od strane recimo druge države, jeli? I to su ove situacije koje smo imali sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ruskom Federacijom i tako dalje. Dakle, to su bilateralni aranžmani koje zemlje mogu međusobno potpisivati, gde se onda mogu ugovarati kamatne stope koje nisu tržišne.
Je li dobar vam taj ugovor sa Emiratima?
Pa kamatna stopa u tom trenutku, po mom mišljenju, bila je povoljnija nego što je bila na tržištu. Istovremeno treba biti svestan, danas su kamatne stope još niže od te. Jeli? Dakle, danas kamatne stope gravitiraju nultom nivou. Mi se kao država, čini mi se, na poslednjoj aukciji Ministarstva financije na domaćem tržištu smo se zaduživali u evrima oko 1% na godišnjem nivou, a u dinarima oko 2,5%. Dakle, trenutna situacija je takva da imate vrlo, vrlo nisku cenu zaduživanja i to su situacije u kojima treba biti oprezan, jer se vrlo često dešava da ljudi na odgovarajućim mestima i tako dalje pomisle kako će te kamatne stope trajno biti takve i donose se nekad odluke koje polaze od toga koliko mi trenutno otplaćujemo za javni dug, pa se donosi zaključak da mi možemo da uzmemo još javnog duga, ne vodeći računa pritom o tome da kamatna stopa može da poraste i da zemlja dođe u situaciju nesposobnosti izvršavanja svojih obaveza. Dakle, oprez je vrlo, vrlo bitan, ali trenutno su finansijske okolnosti povoljne. Tako da mi trenutno kada dospe jedna tranša duga koju vraćamo i finansiramo je novim zaduživanjem, to po pravilu činimo da je ta tranša nova koju uzimamo povoljnija od one koju smo vratili.
Što znači, kako bi naši stari govorili, deca bar po tom pitanju za sada dok je sve povoljno ne moraju da brinu šta im ostavili,
moraju da brinu deca. Trenutno kamatne stope su takve da mi od toga imamo koristi, ali nivo duga koji se ostavlja je vrlo visok. I ovo čemu je profesor Savić govorio, slažem se potpuno, mi moramo da stvorimo potencijale da se taj dug, pre svega inostrani dug, umanjuje i samo bi šire postavio stvari onako kako je u ostalom i profesor Savić na početku i rekao. Privredni segment koji se mora razvijati je segment razmenjivih dobara koji smo sposobni da izvozimo. To nije samo reindustrializacija, postoje nove grane u kojima Srbija može svoju šansu imati. Svi govorimo o IT sektoru ili nekim drugim uslugama. Znamo da u Srbiji imate prostori za razvoj, ne znam, arhitektonskih biroa ili call centara, dakle, ali su zapravo to izvozni proizvodi. Mi od toga potencijalno možemo da imamo devizni priliv. To ne treba isključiti, ali je jezgro onoga što Srbiji treba zapravo konkurentna izvozno orijentisana industrija i poljoprivreda i tu nema sumnje, uz ove druge sektore koji mogu također da doprinesu poboljšanju naše pozicije.
Mi pretpostavljam da slažete da ne postanemo previše jeftina radna snaga, što je na neki način u posljednje vreme postala, nažalost, i naša reklama.
Pa, nažalost, to je, ono, malo što smo delimično govorili o tome, to je u stvari problem Srbije, što, kako bi to rekao čovjek, imate seljaka na primjer koji zasije njivu, pa ima mnogo tamo neke pšenice koje rodi, ranije se to vršajalo, sada to rade kombajni, pa nekoliko dana to vršaji i na kraju ispadne puno dvorište slame, a nekoliko džakova pšenice. I ja se bojim da mi nekako sa tom jeftinom radnom snagom, sa stranim investitorima koji se bave industrijskom proizvodnjom, isključujući Fiat, nižeg nivoa obrađenih proizvoda, odnosno najniže nivoa, sečemo granu na kojoj sedimo. Dakle, imamo neki, kako da kažemo, registrovan statistički i rast BDP-a i rast izvoza, ali nemamo neke naročite koristi. Srbija mora da se nekako negde da hvata neki korak sa razini delom sveta. Potpuno meni jasno, ne živim van ovog sveta, mislim da mi imamo Kinu koja je vrlo konkurentna u, da kažemo, manje kvalitetnijim i ne tako skupim proizvodima. Imamo ove druge zemlje koje su takođe zauzeli poziciju nekog srednje nivoa ili visokih tehnologija, ali dozvolite mi ipak, mislim, nije gora situacija nego što je bilo posle Drugog svjetskog rata. Pa smo tada našli neki način kako da industrializujemo zemlju, iako to neki dovode u pitanje i podcenjuju. A mi danas u ipak nekim drugačijim okolnostima, sa nekom šansom da postavimo članice Europske unije, da iz toga izvučemo neku korist, neki benefit. Dakle, sa nekim drugim sporazumima koje imamo sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, sa povlašćenim statusom na tržište Europske unije, ne možemo da pronađemo svoje mesto na zemaljskoj kugli. Ali ne možemo, zato što ljudi su zavedeni nekom pričom, pre svega mislim na rukovodstvo zemlje premijera koji kaže da, industrija je u redu, ali šta ćemo mi to da ponudimo svetu? Cena radne snage je u redu, mi vole visi da imaju plate, ne znam ja koliko, ali to je naša realnost. Ja se bojim da jeste naša realnost ako samo sedimo i čekamo da se nešto promeni samo od sebe. Ali postoji čitav niz zemalja sveta koji su takođe imali tu vrstu realnosti, ali se uspeli da preskoče, da naprave jedan odlučujući korak, da izađu iz kruga tih zaostalih zemalja. Ako mi to ne uradimo, ako to ne razumemo, ako ne uradimo ovo što govori kolega profesor Šoškić, ako ne shvatimo da šta su naše realne mogućnosti, gde su nam realne šanse, gde su nam potencijali, bojim se da ćemo mi ostati još dugo zakovani na sam kraj lestvice evropskih zemalja. I mene čudi, ta rukovodstva se relativno često menja u Srbiji. Da to ljudi ne prepoznaju ili možda prepoznaju,
možda, ali ljudi
možda prepoznaju, možda prepoznaju, ali možda nema ili snage ili znanja, svejedno šta god da je, ali bez tog koraka, znači ponovno neke industrializacije masovne, izazovne industrializacije, svi rezultati na dugi rok se ne održi. Ja sam iskreno zabrinut za sudbinu ove zemlje.
Ako mogu da dam ipak jednu optimističnu notu, zemlje koje su uspele da učine ovo čemu profesor Savić govori, to je da izađu iz tog statusa jeftine radne snage. Zemlje koje su to uspele, uspele su samo na jedan način, a to je dugoročno investiranje u obrazovanje i u nauku. Dakle, ako dugoročno država zauzme strategiju da će investirati u reformu obrazovnog sistema i u takvu reformu koja će voditi tome da naši diplomci ne samo u visokom obrazovanju i u srednjem obrazovanju imaju konkurentno znanja za svoj nivo obrazovanja, da su konkurentni kolegama na zapadu, pre svega u razvijenom svetu, takva zemlja ima šansu da vrlo brzo, recimo u nekom kontekstu 10 godina, 15 godina, potpuno promeni svoju poziciju na slici međunarodne podele rada i da konkuriše zapravo nam za mnogo bolje plaćena radna mesta. To će se desiti po prirodi stvari. Ako imate u Srbiji dovoljan broj inženjera kvalitetnih koji znaju aktivno najnovije trendove u svojoj oblasti, oni kad se jave na tržištu rada, vrlo brzo će moći da postignu cenu vrlo sličnu onoj koji bi ta kompanija inače morala da plati nekog stranca. Mi trenutno imamo, nažalost, situaciju da nam kvalitetni ljudi, i to je već tradicija, jeli, iz naše zemlje, odlaze u inostranstvo. S druge strane, međunarodne kompanije kada dolaze u Srbiju, te koje dolaze, vrlo često kažu mi nemamo dovoljno kvalitetnog kadra da zaposlimo. Dakle, reforma obrazovnog sistema i mnogo više ulaganje u istraživanje i razvoj i odnosno nauku je vrlo važna stvar, odnosno to je nešto što može čitavu naciju da izvuče iz ovog statusa da bude tretirana samo kao tržište jeftine radne snage i da pomogne zemlji da postane konkurentna. Inače, možemo se svesti samo na to, na ove sklapajuću industriju, da nam donesu gotove repromaterijale, da naš manuelni rad neobrazovani se tu koristi i vrlo nisko plaća, da bi se onda proizvodili neki proizvodi koji se onda izvoze u inostranstvo, i takav scenario nije ono čemu treba naša zemlja da teži. Za ovu stvar, dakle za investiranje u obrazovanje i nauku, mora postojati društveni konsenzus i da ne bude pitanje raspoloženja jedne ili druge vlade, ove ili one koalicije.
Znate koliko se iz budžeta izdvaja, ali dobro. I sada želim da iskoristim vaše prisustvo u studiju. Govorili smo o javnom dugu, kako biste vi, imam dva, tri pitanja, pa molim samo kratke odgovore. Mislim da je vrlo važno pitanje rešavanje problema kredita u švajcarcima. Vaš predlog bi bio šta?
Pa to pitanje treba da postavite zvaničnim državnim organima. Ono što je kod nas...
Pitam vas kao ekonomistu, kao bivšeg guvernera, čoveka koji je upozoravao na te kredite.
Ja sam uradio što mislim da je trebalo uraditi i ranije. U kom smislu? Što je donesen zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga u 2011. godini, dok sam ja bio u Narodnoj banci Srbije, Narodna banka je bila predlagač tog zakona u kome eksplicitno stoji da bankar ne sme ponuditi finansijski proizvod da nije prethodno do detalja upoznao sa finansijskim rizicima dužnika. I još jedna stvar, da je svaki dužnik koji potpisao ugovor mogao da odustane od tog ugovora bez ikakvih posledica u sledećih 15 dana. Te dve stvari su uvedene 2011. godine u naš zakon. To je po mom mišljenju trebalo da bude uvedeno možda i koju godinu ranije, sigurno i koju godinu ranije. I sledeću stvar koju sam takođe kao guverner uradio, to je zabranio sam zaduživanje u švajcarskim francima. To je potpuno isključeno kao mogućnost u domaćem finansijskom sistemu.
Da su sada guverneri da se ovo dogodilo.
Mislim da su svi ti potezi bili ispravni i u prilog naših građana. Takođe, donete su odluke strane Narodne banke Srbije kada sam bio guverner da se onemogući preterano zaduživanje građana time što je uvedena mera koja u tom trenutku bila vrlo nepopularno primljena od strane javnosti, a to je da ne može građanin uzeti kredit koji je veći od 80% vrednosti imovine koje se kupuje. To je mera koja je pre svega usmerena ka tome da se spreči prezaduživanje građana i situacije koje su kasnije mogle da
ustave. I to ste vi predlagali. Ja da ste sada guverner, šta biste rekli? Ljudi, uzeli ste kredite i šta ćemo vam sada ili šta?
Pazite jednu stvar. Situacija je takva da imate jedan trošak koji neko treba da podnese. Ili ga treba da podnesu oni koji su uzeli kredit i tim kreditom stekli neku imovinu, ili treba da ga podnesu banke koje su i onako sa prilično lošim finansijskim rezultatima, znači jednim delom, ako bi oni to preuzeli...
Da li se dovodili u zabludu građane?
Ja lično mislim da je bilo puno situacija u kojima su građani prosto potpisivali po nedovoljno stručnoj preporuci samih bankarskih službenika na šalteru.
Ali onda to kršenje zakona?
Svakako od 2011. godine, ali nažalost je taj zakon, kažem vam, donet tek 2011. godine.
Još jedno pitanje, šta se dešava sa zlatnim rezervama?
Koliko ja znam, zlatne rezerve su na onom nivou na kome su bile. Ja sam čuo u medijima tu diskusiju o tome da li je nekako zlato nestalo ili nije nestalo. Ono koliko ja sam imao prilike da pratim tu situaciju, to je doneta jedna odluka 2002-2003. godine da se smanje pozicije Srbije u zlatu kao delu deviznih rezervi. To je bila odluka koja je vrlo mnogo ličila na slične odluke koje su se dešavale u svetu. Mnoge zemlje su smanjivale svoje zlatne pozicije iz prostog razloga što je zlato gubilo na vrednosti na berzama 20 i više godina pre toga. Imali ste kontinuirani blagi pad cene zlata na berzama. I otuda, ako imate jedan deo deviznih rezervi u zlatu i stalno gubite na tome svake godine, sazrelo je uverenje krajem 90. godina, i to je MMF predlagao većini zemalja, pa i nama, da se smanji pozicija u tome u čemu gubite i da povećate poziciju u nečemu u čemu
gubite. Vi u ovom trenutku znate, posle izjave guvernerke i te otvorene dileme koje ste i sami spomenuli da se pojavila u javnosti, koliko zapravo ima tona zlata. Je li to važno ili ne?
Koliko ima zlata, to je deo finansijskih izveštaja Narodne banke Srbije. Narodna banka Srbije pre svega i sama zna koliko ima tona zlata, i to pitanje treba uputiti ljudima iz Narodne banke, ne javnosti, koliko ima tona zlata, ali je takođe podatak o tome, o pozicijama u zlatu, deo finansijskih izveštaja. To je deo interne revizije, to je deo eksterne revizije, o tome diskutuje Savet Narodne banke Srbije i o tome se podnose izveštaj Skupštini Republike Srbije, i konačno finansijski izveštaj stoje kao javni dokument, mogu se pogledati.
I to znači nema dileme
Narodne banke Srbije. Ja bih zaista uputio pitanje samoj Narodnoj banci o čemu se zapravo radi. Koliko sam ja pratio kroz medije, imali ste jednu izjavu visokog zvaničnika, guvernerke, a nakon toga zvaničnu izjavu Narodne banke Srbije koja je u priličnoj meri bila u suprotnosti sa onim što se moglo pretpostaviti da je slučaj na osnovu same izjave rukovodstva Narodne banke Srbije.
I čuvena Dinkićeva potraga za kiparskim parama.
O tome
to velja, znaš.
To velja.
Oni koji su na tome radili.
Da li treba očekivati povećanje, odnosno mislim da je potpuno pogrešno, korekciju plata i penzija koja je eventualno najavljena?
Bez ikakve dileme, rekao nam je predsjednik vlade da možemo to očekivati. Ja razumem da on čovjek razume da je situacija u javnim financijama jako dobra i da treba nagraditi neke koji su imali strpljenje, ali to naravno nije povećanje, to je samo korekcija. Ako ima prostora, samo jedna rečenica. Za švajcarce, Neko nije razumeo, nekoga su nagovorili, ali neko je vrlo svjesno da je na odluku. Ali moramo razumjeti da živimo u vremenu tržišne privrede, svako snosi posljedice svojih odluka. Jedina adresa u ovoj situaciji nisu građani Srbije, odnosno srpski budžet, nego banke. A banke da imaju prostora, moraju imati prostora. Oni su stvarili neku razliku u cijeni, neku zaradu, poprilično visoku. Prema tome, klijenti, ne mogu sad ja kažem s ovog mjesta da, na koji način, ali treba samo da pritiskaju banke, a ne državu Srbiju.
Vi se slažete, u ostalom i sami ste upozoravali, kako ste rekli, pretpostavljam s ovim pritisnicima.
Moj predlog je bio vrlo sličan, da se u dogovoru između klijenata i banaka treba da nađe rješenje, da dodatni javni dug svih poreskih obveznika po tom osnovu prosto nema smisla da se, da se preuzima država.
Kada ste ušli u studio, dok se niste uključili u program, rekli ste dokle više ova priča, pričamo je skoro 40 godina. Ne znam da li će nas životni vek poslužiti, ali da li ćemo pričati i narednih 15 istu priču, kratko da ne.
To zbilja je
vaša ekonomska prognoza.
Teško proceniti, ja mislim da za svaki problem s kojim se mi suočavamo, odgovorni su ljudski postupci i sam po definiciji imaju rješenje. Dešavali su se i druge, tako da ja sam po definiciji optimista, mislim da se svi problemi koje Srbija ima kao privreda realno mogu smanjiti i rešiti ako se ima jedna zdrava strategija.
Potpuno se slažem, samo ne treba biti pesimista, uvijek treba biti optimista, ali bojim se da nas se stvari ponavljaju strano vreme potpuno iste. I da nismo, kako da kažemo, istorija učiteljica života, mi izla nismo baš dobro učili istoriju. Ne razumemo neke probleme i samo se iznenađujemo, mislim da starija populacija se ne iznenađuje. Ima dovoljno i političkog životnog iskustva da razume u stvari da ne dolaze ljudi na vlast u Srbiju zbog građana, nego pre svega zbog svojih interesa.
Hvala, bili su to profesori Dejan Šoškić i Ljubodrag Savić. Hvala na odvojenom vremenu. Za 30 sekundi najnovije vesti iz zemlje sveta. Želim vam prijetan dan.